Assalomu alaykum aziz birodarlar. Azizlar, sizlar bilan yana g'oyibona bo'lsa-da, mavzularimiz orqali uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hurmatli birodarlar, agar muqaddas ruh insonga xastalarni shifolovchi inom bersa, u hammangiz menga qaranglar, mo'jiza, menda shuncha kuch bor deb jar solishi kerak emas. Agarda Xudo kimnidir payg'ambarlikda ishlatsa, bu hammangiz menga quloq soling, men payg'ambarman. Agar nima qilish kerakligini bilishni istasangiz, menga kelinglar deb uning jar solishi kerakligini bildirmaydi. Bunday turdagi mag'rurlik o'zining ortidan juda ko'p qayg'uli oqibatlar keltirib chiqaradi. Muqaddas ruhning kuchidan umuman foydalanmaydigan kishilar bor. Bu masihiylar orasida eng keng tarqalgan xatodir. Ayrimlar muqaddas ruhning kuchidan bir marta noto'g'ri qo'llanilishini ko'rib, hamma g'ayritabiiy narsadan qo'rqishadi. Salonikidagi jamoat shunday ahvolda edi. Havori Paulus ularga ruhlarni sinashni o'rgatgan. Qalbaki bashoratlarni qabul etmaslik uchun ular xudodanmi yoki xudodan emasmi tekshirishlari kerak, ammo ular haqiqatni yolg'onga qo'shib tashlab yubormasliklari kerak. Muqaddas ruh 50-chi kuni tushganda u o'z kuchining bir necha alomatlarini bergan. Odamlar kuchli shamol bo'lgani kabi shovqinni eshitganlar. Ular olovli tillarni ko'rganlar va ular hech qachon o'rganmagan tillarda gapirganlar. Havorilar faoliyatida siz bu alomatlardan biriga shohid bo'lasiz. Boshqalar ham muqaddas ruhni qabul qilishganida bu takrorlangan. Aynan mana shu Butrusni, Korneliyni va uning oilasi ham muqaddas ruhning inomini qanday olganini ko'rsatadi. Xuddi shu alomatlar Efesda takrorlangan. Hamma bu voqealarni taqqoslang. Hammalari muqaddas ruhga to'lib, uning berayotgan bashorati bilan yangi tillarda gapira boshlashdi, deb yozilgan Havorilar maktubining 2:4 Paulus qo'llarini ularning boshiga qo'yishi bilan muqaddas ruh ularning ustiga tushib keldi. Ular yangi tillarda gapirib, karomat qila boshladilar, deb yozilgan Havorilarga maktubining 19:6 Yangi tillarda muqaddas ruhning kuchida gapirish g'ayritabiiy alomatdir. Xudo ushbu shaxsni muqaddas ruhga to'lganini ko'rsatish uchun tanlangan. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.